Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Ne belediye hesap verir, ne icra hükümeti, ne parlament. Böyle qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı memurlar tarafından böyle bir davranış gösterilebilir. Ama bu hükümetin qapalı olduğu demek ki.
Açık hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz yenə söz, yenə təhdid adlanır. Təhdidlərə məruz qalan söz adamları. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Ayxan və Azadlık Radyosu'nun Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkrəmoğlu bu haqda danışacaqlar. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanına. Biz bəyəklərdə, Türksatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Saytımıza daxil olmaqla eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və qonaqlarımız studiyamızdadır. Azər Ayxan, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru və əməkdaşımız Yafəz Əkrəmoğlu. Hər biriniz xoş gəlmisiniz studiyamıza. Azər bəy, bildiyimə görə Yeni Müsavat qəzeti dəfələrlə təhdidlərlə üzləşib, dəfələrlə məhkəmə ilə üzləşib, amma sizin mən bildiyim qədərilə təhdidə məruz qalmağınız birinci dəfədir. Telefonunuza açıq nömrələrdən zənglər gəlir və sizi təhdid edirlər. Nə deyirlər sizə, nə istəyirlər? Buyurun.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və bizi dinləyən dinləyicilərimizə də hər vaxtınız xeyir deyirəm. Məsələ burasındadır ki, mən ilk dəfə də təhdid olunmuram. Mən döyülməkdən evimin qarşısında 2002-ci ildə, yəni bu çox uzaq tarixdə baş verir, ona görə az qala özüm danıdım. Döyülməkdən tutmuş, deməli, az qala həbs olunmağa qədər, təhdid olunmağa qədər, dəfələrdə məhkəməyə verilmişəm. Xüsusi ittiham qaydasında ölkə prezidentinin əmsi tərəfindən, Cəlal Əliyev tərəfindən, o cümlədən İdeal qəzetindən həbsdə olan baş redaktoru tərəfindən xüsusi ittiham qaydasında bir neçə il bundan əvvəl məhkəməyə verilmişəm. Hal-hazırda üzərimdə bir məhkəmə işi var, Cəlal Əliyevin məhkəmə icraatı var, ayda 150 manat əmək haqqımdan ödəyirəm, bəli. Yəni, Yeni Müsavat qəzetinin istənilən əməkdaş, elə bir əməkdaş yoxdur ki, mənəvi, fiziki işgəncəyə, təzyiqə məruz qalmasın və bu Azərbaycanda az qala artıb təbii bir proses kimi qəbul olunmağa başlayır. Amma halbuki, normal deməli məntiqlə və normal ölkələrdə jurnalistlə qarşı bu cür təzyiq ola bilməz. Sonuncu məsələyə gəldikdə isə bu Gəncə Şəhər İcra Hökumətinin başçısı Elmar Vəliyevin haqqında Yeni Müsavat qəzetində deməli çıxan tənqidi yazılardan sonra ayın 12-sində, may ayın 12-sində axşam 21 radələrindən etibarən mənim cib telefonuma təhdid zəhləri gəldi və sonra mən o zəhləri qəbul eləməyəndən sonra ilk zəhdən bildim ki artıq məqsədlər
zəng edirdilər, nə deyirdilər, nə istəyirdilər, kimin adı ilə danışırdılar.
İlk zəng olanda təxminən 21 radələrdir, may ayın 12-sində dedilər ki bu Azər Ayxanın telefonudur. Mən təsdiq elədim ki bəli mənəm. Dedim məndə Gəncə ilə bağlı materiallar var, onu necə çatdıra bilərəm sizə. Dedim buyurun gəlin redaksiyamıza. Elə bu buyurun gəlin sözündən sonra, cavabından sonra başladı ən ağır ifadələrlə mən təqrir etməyə. Təbii ki, mən telefonu söndürdüm. Sonra bir neçə dəfə zəng oldu, götürmədim və bunun ardınca mənə çox ağır deməli təhqirlərlə dolu mesaj yazıldı. Və orada açıqca bildirilirdi ki, deməli o zəng və mesaj Elmar Vəliyev haqqında yazdığımız tənqidi materiallara görədir. Onun ardınca isə başqa bir nömrədən Baxsel istifadəsiz mənə zəng elədi. Yenə də həmən qaydada cavab verdim və yenə də söhüş oldu. Ondan sonra mən yenə də telefonu qapatdım və həmən qaydada, yəni mesaj şəkildə mən təhdid və təhqir olundum. Səhərci günü, may ayının 13-də redaksiyada planlaşma icrasını hazırlaşdığım vaxtda başqa bir nömrədən deməli zəng gəldi və bir qadın mənim Azəri olub olmadığımı soruşdu. Yenə də təsdiq elədim və söhüş yanında olan bir kişiyə verdi telefonu və o çox ağır formada məni təqrir eləməyə başladı.
Nədir səbəb? Nə deyirlər? Nəyə görə? Nə tələb edirlər sizdən ki? Yəni yazılar da
deməli mesajlarda mı? Əsas xətt budur ki, Elmar Vəliyev Gəncəni qrup yaradır. Siz nə üçün ondan yazırsınız? Və inandırım sizi, mən bunu mətbuatda da, qəzetdə də bildirdim. Hətta ölkə başçısına vurduğum Telegramda da bunu mən xüsus olaraq bildirmişəm ki, bu yaşa çatmışam, məni şəxsən kimsə belə təqrir eləməmişdi. Nə telefonla, nə deməli canlı şəkildə. Yəni mümkün deyil ki, kimsə bir adama, bir qəzet redaktoruna, bir vətəndaşa risk edib telefondan açıq nömrə ilə belə təhqir və təhdid dolu mesajlar yazsın. Nə qədər kriminal adam olsa da belə buna getməz, bunu eləməz və biz bu cür təhqirləri haqq edəcək bir iş də görmürük. Sadəcə olaraq işimiz yazmaq, informasiya vermək, informasiya vermək və kimisə malını mülkünü mənimsəmirik, biznes deməli mübahisəsinə səbəb olan bir fəaliyyət göstərmirik və mən şübhəsiz ki bu işin arxasında Elmar Vəliyev və onun yaxın çevrəsinin dayandığına dair haqlı olaraq şübhələnməyə başladım və sonrakı araşdırmalarım mənim bu şübhələrimi təsdiqlədi, mənim bu deməli məsələ ilə bağlı şübhələnmək haqlı olduğumu təsdiqlədi ki, çünki
Sonrakı araşdırmalar barəsində bir qədər sonra danışaq və Yafes bəyə keçək. Yafes bəyin başına çox maraqlı bir olay gəlib. Ölkədən kənarda olarkən Türkiyə Respublikasında ezam olunmuşdu ora. Türkiyədə yaşayan Naxçıvanlılar barəsində reportaj hazırlamaqdan ötürü. Amma orada az qala ölümlə üz-üzə qalacaqdı. Amma yaxşı canını qurtarıb. Buyurun Yafes bəy.
Mən də bütün izləyiciləri salamlayıram. İlk öncə onu deyim ki, mənim İstanbula getməkdən məqsədim, siz də qeyd elədiniz. Naxçıvanlıların orada həyatını əks elətdirən reportaj hazırlamaq. O da nədən irəli gəlirdi? İndiyə kimi dəfələrlə müxtəlif qurumlar, müxtəlif insan haqları təşkilatları Naxçıvanda insanların boşaldığını, hətta 70%, 80% boşaldığını iddia edənlər vardı və bunun əksini söyləyənlər də vardı və bunu iddia edənlər deyirdi ki, Naxçıvanın əksəriyyəti Türkiyədə İstanbul şəhərindədir və mənim məqsədim bunu tam dəqiqlik gətirmək idi və mən İstanbula getdim və əsas 3 məhəllə vardı orada Naxçıvanların yaşadığı və nail oldum o 3 məhəllədən reportaj hazırlamağa və mən birinci olaraq orada Halkal məhəlləsi var İstanbulda və orada başladım reportajımı hazırlamağa və iş şəqələrdən izlənməyə başladım və bir neçə dəqiqə sonra, təxminən yarım saat sonra bir nəfər Naxçıvanlı maşını saxladı yanımda və mənim üstümə hücum elədi, kameranı almaq istədi, qolumdan vurdu və yanımdakı dostlarım köməkliyi ilə bu hücumdan dəf oldum belə deyək ki, ondan sonra mən çəkilişimi davam elədim, başa çatdırdım. Oradakı dostlar məsləhət gördü ki, buradan çıxın, mənim həyatıma təhlükə var.
Mən orada hardan almışdınız o məlumatı ki, sənin həyatına təhlükə var? O
həmin mənim yanımda olan yaxın dostlar dedi ki, həyatına təhlükə var, buradan çıx.
Onlar hardan almışlar məlumatı? Mən də elə bu sualı sənə verirəm.
Onlar həmin mənim gəlib əlimdən kameranı almaq istəyirdilər, qolumu burmuşdular. Onlar gedib kimlənsə görüşdülər həmin adamlarını. Orada da indi bizi istəyən var, yəni azad sözü sevənlər var. Onlar məlumatı vermişdi. Və mən qayıtdım qaldığım evə. Qaldığım evdə Naxçıvanlının evi idi. Bir neçə saat sonra qapı döyüldü, mənə soruşdular. Mənə soruşdular və mən içərdəkilərə dedim ki, mən baxdımdan orada çox adam vardı, məni görməyə gəlmişdilər. İçərdəkilərə dedim ki, bu təxribat da ola bilər, çünki məlumat almışdım. Və qapı açıldı. 5 nəfər girdi içəri, ikisinin belində silah. girdi Yafəz şimdi dedim mənim. Oturduq, sən bura nə məqsədlə gəlmişsən, dövlətin əleyhinə, Naxçıvan əleyhinə işləyirsən, sənin məqsədin bu çəkilişləri aparmaqdır, aparıb Bakıda yayımlayasan ki, Vasif Talıbov burada işdən çıxsınlar, onların əlinə əsas verirsən, belə-belə ki, biz səni haqq hesab eləyəcəyik, biz banditik, belə dedi, biz başkəsənik, dedi, mən Naxçıvanlı kürdəm, adım Xanodur, Dərə kənddənəm, bu territoriyada, yəni İstanbulda istədiyimizi eləyirik və səni də eləyəcəyik. Yəni, dostlar orada çoxdur, deyək.
Kimin göndərdiyini söylədi?
Və bu, bir dəqiqə mən o məsələyə qayıdacaq. Və dostlar da təpki göstərdi, bunlar çıxdılar, getdilər. Bunlar çıxdılar, getdilər. Mənim orada nüfuzlu naxçıvanlılar var ki, hansı ki İstanbulda demək, nüfuzları var və hər tərəfdən məlumat ala bilirlər. Onların nömrəsi məndə vardı, mən onlara zəng elədim ki, belə bir adamlar gəlmişdi və mən təhdid elədilər, getdilər. Bir saat sonra təxminən mənə zəng elədilər ki, onlar Naxçıvandan adam göndərilibdir MTN-lə ki, buradakı kiralıq adam tutsunlar, yəni qatillər səni aradan götürmək üçün. Və bunlar da oldu, amma narahat olma, bizim o sizin evə gələn adamlara sözümüz keçir, onlara demiş ki, dayandırıblar bu məsələni. Və sabah gəl, biz həmin adamları gətirəcəyik sənin qarşında, nə var hamısını danışacaqlar. Və elə də oldu, mən getdim, gəldi üzr istədi məndən biri, Naxçıvanlı idi.
Həmin adamlardan biri?
Alışar kəndindən, hə. Dedi ki, mən bilmirdim, bizə demiş də sən İranlısan, gəlib Azərbaycan əleyhinə təxribat nəsə hazırlamaq istəyirsən. Və gəldim orada, gördüm ki, sənin məqsədin başqadır, mən də səndən razıyam, belə filan söhbət elədi, dedi ki, demək, bunlar Aksarayda görüşüblər həmin adamla. Burada bir şey qeyd edelim ki, Naxçıvanda yüksək vəzifəli bir şəxs, hələ mən Bakıda olarkən bilirmiş gələcəm, Naxçıvandan o həmin o xano deyirlər, Kürt xanoya zəng edib ki, belə bir adam göndərəcəm yanıya, yəni MTN işçisi, o sənə pul verəcək, nə desə elə, bu da razılaşıb. Bu adam etiraf elədi mənə ki, bütün olanları, dedi ki, biz görüşdük, adım da deyib bunlara Şahin. Amma deyib mən onu tanıyırdım, sifətdən haradasa görmüşdüm və bilirdim ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyir və bunlara pul təşrif edib və bunlar pulu alıblar. 15 deyən də var, 30 deyən də var.
15 min manat və yaxud
da 30 min manat və yaxud da və həmin xanoya söz veriblər ki, sən bu işi gör, pulu al, pulu alıblar. İşi görəndən sonra xanoya, Bakıda ev, nə bilim, maşın iş.
Bütün bu sözləri kim verir? Yəni,
bunları danışlardan özü deyir hamısını. Azıca o gətiriblər, o evə hücum eləyən. Yəni, şəxsən də tanıyıram, üz-üzə görmüşəm. Və yəni, belə, burada o da özü də etiraf elədi ki, Naxçıvan hakimiyyəti göndəribdir bu adamları. Bizdə axırda razı olmayıblar, pulu qaytarıblar, yəni onun deyişiklə. Həmin adamın deyişiklə pulu qaytarıblar və
yəni danışıqlar gedəndən sonra
hətta razılaşıb pulu götürüblər, amma o nüfuzlu şəxsdir hansı ki bizi mənim
səni qorumaqdan ötürü
bu azad sözü sevən adamdır, onun müdaxiləsindən sonra aparıb pulu qaytarıb demək imtina
və ondan sonra heç bir problem olmadı və sən Azərbaycana rahat şəkildə qayıda bildin.
Yox, ondan sonra demək yenə bir gün sonra bizə oturmuşduq evdə, ondan sonra mənə mühafizə ayırmışlar həmin adamlar. Orada Türkiyə millətçiləri var, onlar da müdaxilə eləmişdi işə və mən mühafizə ilə gəzirdim. Mən məcbur oldum, 16-sı qayıtmalıydım və təhlükə olduğuna görə bileti dəyişdirdim ayın 12-sinə. 12-si səhər zəng gəldi həmin mənə mühafizə eləyənlərə və dedi ki, bu demək, həmin Naxçıvandan gələn adam Türkiyəli qatil şey tapıb, kiralıq qatil belə deyək də və o demək məqsəd qoyub ki, bugün öz məqsədinə çatsın, yəni mən gedən günü və bundan sonra biz əlavə dostlar çağırdı, mən dedim ki, mən polisə getmək istəyirəm və getdi polisə, orada mən təhlükəsizliyimin təmin olunması ilə bağlı xahiş elədim, müraciət elədim
və onlar mənə diqqəti aldılar, yəqin
və diqqəti aldılar, necə, yəni ki, onlar dedilər, araşdırılmasını istəyirsənsə 3-4 aysan burada qalmalısan. Yəni mən də məsləhətləşdim və mən məsləhət gördülər ki, təcili oradan çıx. Bu onlar məni təmin elədilər təhlükəsizliyimi və polis nəzarətində gətirdilər hava alanına, oradan yola saldılar.
Yer gəmişən Yafes Əkrəmoğlunun danışdıqları ilə bağlı bütün hamısı demək olar ki, video görüntülənib və bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun saytında siz həmin videoları izləyə biləcəksiniz. Azərbay, keçək sizin araşdırmalarınızı. Elmar Vəliyevin bu məsələnin dalında durduğunu araşdıra bildinizmi?
Təbii ki, biz bunu bir mənalı şəkildə deyə bilməliyik. Yəni, əlimizdə fakt yoxdur ki, Elmar Vəliyev ki, məsələn, şəxsən deyib ki, sən buna zəng elədi. Amma indiyənə kimi yaşadığımız təcrübə, indiyənə kimi yaşadığımız olaylar və Elmar Vəliyevin xarakteri haqqında indiyənə kimi mətbuatda, yerli mətbuatda yazılanlara istinad edərək deyə bilərəm ki, bu işin arxasında Elmar Vəliyev dayanıb. Bu bir. İkinci, bu qənaətə gəlməyimin ikinci bir səbəbi odur ki, Elmar Vəliyev İcra başçısı olduğu bu neçə illik dövrdə ilk dəfə idi ki, bu cür mətbuatı geniş müsahibə verir, ittiham olunduğu məsələ ilə bağlı müdafiə xarakterli deməli mətbuatda çıxışlar edirdi. O bildirirdi ki, bu mənim üzərimə atılan ləkədir, mənə qarşı təxribatdır. Mən onun köməkçisi ilə iki dəfə danışmışam ayın 13-cü günü səhər və axşam saatlarında. O da bildirdi ki, bu bizə qarşı təxribatdır. Mən də ona təklif elədim ki, Elmar Vəliyev bu təxribatı bu ləkənin üzərindən atmaq istəyirsə, bu ittihamları üzərindən atmaq istəyirsə, onun əlində təxminən 10-15 dəqiqəlik bir işdir. Hər üç nömrəni tapıb onların sahiblərini ya özü araşdırsın, özü bir sorğulasın ki, bu nə üçün onun adından ediblər, ya da onu onların hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməsini təmin eləsin. Bu üstündən artıq 4 gün bir vaxt keçib, mənim prezidentə telegram vurmuşam, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova rəsmi məktubdan müraciət eləmişəm, deməli polisə ifadə vermişəm, mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində olmuşam. Dünən oranın istintaq şöbəsinin rəis müavini Can Polad Dağınovla görüşmüşəm. O mənim ifadəmi alıb. Telefonuma mesajlara baxış keçirilir, mesajlar kopyalanıb, protokollaşdırılıb, onlar da baxdırır mesajlara. Hər üç nömrədən gələn mesajlar rəsmiləşdirildi. Və mənə bildirdilər ki, yaxın bir həftə 10 gün ərzində biz bunu tapacaq və bu mənə cavab məni qane eləmir. Çünki indiyənə kimi rastlaşdığımız oxşar olaylar zamanı istənilən adamı istənilən yerdən tapıb istintaqa cəlb edirlər. Bir həftə 10 gün ərzində.
Amma bu jurnalistlərə aid deyil. Bu vaxta qədər jurnalistlərlə bağlı bütün istintaqlar demək olar ki, heç bir açılmıyor.
Mən Can Polad Dağınova da bildirdim ki, mən bu idarədə indiyənə kimi 3-4 dəfə ifadə vermişəm. 2002-ci ildə o vaxtki prezident mərhum Heydar Əliyev mənim döyülməyimlə bağlı şəxsən Ramil Usubova tapşırıq vermişdi ki, cinayətkarlar tapılsın. Ramil Usubov da yaşadığım rayonun polis rəisinə o vaxt deməli tapşırıq vermişdi Sahib Mirzəyev, Nizami rayonun polis rəisinə o vaxtki rəisinə. Mən onun bir cümləsini xatırlatmaq istəyirəm. O mənə dedi ki, mən zabit şərəfimi and içirəm ki, səni cəzalandırılanları tapıb deməli qanun qarşısında cəzalandıracağıq. Mən 2002-ci ildə, 7-ci ildə, 2008-ci ildə və bir də bu 2013-cü ildə indiyənə kimi 4 ya 5 dəfə söz gedən idarədə xalq arasında bandat dil kimi tanınan idarədə ifadə vermişəm. Bir neçə dəfə telefon təhdidindən bağlı, bir dəfə də döyülməyimlə bağlı. İndiyənə kimi Yeni Müsavat qəzetindən bağlı olan bu qanunsuz hadisələrin heç biri deməli axıra qədər araşdırılmayıb və günahkarlar tapılmayıb. Böyük ehtimaldan bu dəfə də tapılmayacaq. Niyə tapılmayacaq? Çünki bu işin arxasında Elmar Vəliyev dayanır. Nə qədər ki tapılmayacaq bu mesaj müəllifləri, deməli qanun qarşısında deməli qanunla cəzalandırılmayacaq. Mən o deməli iddiamdan əl götürməyəcəm ki, bu işin arxasında Elmar Vəliyev dayanır və onun yaxın çevrəsi dayanır.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən mətbuata verilən açıqlamalarda icra başçısının müavini və yaxud da ki, İctimai Əlaqələr Şöbəsi müdiri eyni zamanda Azərbaycanın qeyd etdiyi kimi Elmar Vəliyevin özü də bir mətbuata müsahibə verib və onlar bu işin arxasında dayanmadıqlarını bildirirlər, amma hələ ki, sübut yoxdur ortalıqda. Və proseslər, yəni iki jurnalistin başına gələn demək olar ki, eyni Naxçıvan Muxtar Respublikasının hakimiyyəti tərəfindən və eyni zamanda Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfindən təhdidlər olur. Yəni, oxşar hadisələrdir bunlar. Və bütün bunlar da seçkilində baş verir. Yerli məmurlar bununla nə etmək istəyirlər? Azərbay, sualım sizə.
Mən deməzdim ki, bu seçkili olduğu üçün bu xoşa gəlməz hadisələr baş verir. Azərbaycan jurnalistləri müstəqil mətbuatın təmsilçiləri seçkilində də, qeyri-seçkilində də çox amansız baskılara məruz qalırlar. Yafəz bəyin timsalında, mənim timsalımda, digər həmkarlarımızın, dostlarımızın timsalında bu olur. Jurnalist beynəlxalq immuniteti olan bir peşənin daşıyıcısıdır. Görün, bizdən belə davranırlarsa sıravı vətəndaşlardan, sahibkarlardan necə davranırlar. Və görün, Azərbaycanda məmurların vətəndaşlara münasibəti necədirsə, buna bütün hakimiyyətin bütün negativ tərəflərini daim gizlətməyə çalışan hakimiyyət nümayəndələrinin özləri, o cümlədən ölkə başçısı İlham Əliyev müşavirədə xalqın gözü qarşısında dayanın, durun, insanlardan belə rəftar eləməyin deyə reaksiya verir. Bunu bir çox ekspertlər deyirlər ki, bu İlham Əliyev öz üzərindən məsuliyyət atmaq istəyir. Amma mən deyirəm ki, bu həm də İlham Əliyevin məmurlarının əlindən boğazda yığılmasının bir təzahürüdür. Deyə bilərlər ki, niyə imkan verir? Amma mən də və digər həmkarlarım da deyirlər ki, artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, bu proseslərə bəzən İlham Əliyev özü də müdaxilə edə bilir. Vəziyyət o qədər ağırdır. Və bizim hər birimizin, Yafəz bəyin də, mənim də, başqa jurnalistlərin də başına gələcək xoşa gəlməz hadisəyə görə heç şübhəsiz ki, ölkə başçısı İlham Əliyev məsuliyyət daşıyır. Və mən buradan ona səslənirəm ki, bu deməli qanunsuzluqlara, məmurların bu qanunsuzluğuna bir dur desin. Və Azərbaycanda ikinci bir Elmar Hüseynov sindromu yaşanmasın. Elmar Hüseynovun qanı hələ də bu hakimiyyətin üzərindədir. O qanı təmizləyə bilməyib. Mən heç şübhəsiz ki, sabahları Daxili İşlər Nazirliyinə növbəti bir müraciət edəcəm ki, mənim təhlükəsizliyimi təmin eləsin. O insan, deməli, Elmar Vəliyevin köməkçisi mənə ayın 13-də axşam tərəfi mənə zəng vurdu, bildirdi ki, biz tapışıq nömrələrdən birinə. Və o Gəncədə yaşayan Kəlbəcər qaçqınıdır. Başçının köməkçisi ondan soruşur ki, niyə bilirəm? Sən deyib, bəs mən mətbuatda oxudum. Əsəbləşdim, Azər Ayxanın telefonuna bu mesajları yazdım.
Birincisi, olan sevgi
təqiq. Bəli, birincisi, bu jargonla danışan adam, bu əxlaq göstəricisinə malik bir adamın mətbuatdan maraqlanması qeyri-mümkündür. İkincisi, o mənim telefon nömrəmi hardan bilir. Üçüncüsü, əsəbləşər, uzaq başı mənə zəng edər ki, niyə yazırsınız, indiyənə kimi olanlar təkrarlana bilər ki, haqsızsınız bu məsələdə və s. və ilaxır. Amma davamlı olaraq 15-16 saat ərzində mənə zəng edib, mesaj yazıb açıq nömrədən təhqir və təhdid eləməsi mümkün deyil. Sıravi vətəndaş, köçkün, qaçqın bu riski göz altına almaz. Çünki bilir ki, bunun axırı polisə qədər gedib çıxacaq, istinaqa qədər gedib çıxacaq və mənim telefon nömrəmdə Gəncə şəhər İncirə başçısı Elmar Vəliyev də var, onun köməkçilərində var, onun müavinlərində var. Hətta mən mart ayında Elmar Vəliyevdən bağlı bir müsahibə eləmək istəyirdim, onun köməkçisinə zəng eləmişdim. Özü axşam radarlarında mənim cib telefonuma zəng elədi. Ən azı bu baxımdan bilirəm ki, mənim mobil telefonum Elmar Vəliyevdə var. Ona görə də bu zəngləri, bu kampaniyanın, bu çirkin kampaniyanın arxasında insanlığa yaraşmayan bir kampaniyanın arxasında heç şübhəsiz ki, Elmar Vəliyev və yaxud da onun yaxın çevrəsi dayanır. Və bu bir daha təkrar edirəm ki, bu çirkabı dayandırmaq onun əlindədir. O istəsə o deməli o mesaj və zəng müəlliflərini tapar
və ortaya çıxardır.
Bundan da üzərindəki o ittihamları götürmüş olar.
Bu Yafəz bəy, nəsə demək istəyirdiniz? Eyni zamanda də aralara müraciət etmişsiniz bu son olayla bağlı.
İlk öncə onu çatdırım ki, mənimlə bağlı olan olay seçki ili ilə bağlı ola da bilər, olmaya da bilər. Nəyə görə? Bax, 2011-ci ildə xatırlayırsa mən İrana deportasiya eləmişdilər və Naxçıvan MTN-dən qaçdığını iddia edən bir şəxs mətbuata açıqlama vermiş ki, o vaxt məni İrana deportasiya eləməkdə Naxçıvan hakimiyyətinin məqsədi orada İran təyilatına məlumat verib, məni orada belə deyək də aradan götürmək, astırmaq olubdur. Belə bir məlumat vardı. Və bu nəyəsə görə baş tutmamışdı. Və son hadisə, İstanbulda baş verən hadisə də məsələn onu göstərir ki, bunlar ölkə daxilində eləməyə çəkinirlər nəyisə, hansısa fiziki xəsarət yetirməyə və ölkə xaricidir deyə bunların əlində şans düşmüşdür. Çünki mən Azadlıq Radiosu Naxçıvanla bağlı, oradakı insan haqlarının pozuntusu ilə bağlı, hüquqsuzluqla bağlı mütəmadi prinsipial şəkildə reportajlar, araşdırmalar eləyirik. Və bu onların əlbəttə ki, xoşuna gəlmir. İkinci məsələdə İstanbulda Naxçıvanların vəziyyəti çox ağırdır, çox acınacaqlı vəziyyətdədir və bunun reportajlanması hakimiyyətin seçki ilində çox mənə gəlir ki, mənfi bir vəziyyətdə qoyacaq.
Aydın, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən verilişdə iştirak etdikləri üçün Azər Ayxana, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru və eyni zamanda Yafəz Əkramoğluna təşəkkürümü bildirirəm. Efrimizi isə Kontekst verilişi davam etdirir. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.